Dámy a páni, som veľmi prekvapený, že napriek tomu, že ste v Tatrách, ste vydržali v tomto priestore, ktorý je vzdialený od tatranského vzduchu na míle, a miesto toho, aby ste driemali, tak ešte ste v bdelom stave. Problém, o ktorom máme hovoriť, je taký, ktorý je ozaj aktuálny, keď niektorí hovoria, že to už je post festum, ale stále si myslím, že má čo povedať. Ja sa ospravedlňujem za veľkosť tých obrázkov a je to tzv. Busy slide, ale čo na prvý pohľad vidíte, rozdiel, originálny liek, 4 body, to znamená, sú 4 štádia klinických skúšok. Zatiaľ, čo generikum má jednu. One is enough. Aby ste vedeli, to som si nevymyslel ja, ale to je americký zdroj, ako vidíte, tu na cite nie, ale bude za chvíľočku citovaný a ja je tam citkovaný zákon o lieku, ktorý sa možno že zmení. Ale ten rozdiel je na prvý pohľad tých papieroch veľký, ale hlavný je v jednom. Jedna štúdia tzv. Bioekvivalencie a veľmi dôležité, na kom? Sú to pacienti? Nie, to sa veľmi mýlite. Sú to zdraví jedinci. Sa pýtam, kto z vás predpisuje liek zdravému? Lebo to je taký, tá téma, že čo je generikum, že to je rovnocenné. Keď sa bioekvivalencia robí na zdravých dobrovoľníkoch. To je prvé. Originálny liek má tiež prvý bod u zdravého. Môže to byť aj zdravé zviera, nakoniec tie pokusy na zviera tak sa stále robia. Ale dôležité, ten prvý krok je farmakokinetika a farmakodynamika. Či teda ten liek sa poprvé rezorbuje a či robí to, čo by mal, čo bolo predtým dokázané. Druhá fáza, a o tej už sa oddeluje všetko ostatné, sú výlučne pacienti. Sú to chorí ľudia. Alebo je to model na zvierati, kde sa tá určitá choroba modeluje. Napríklad diabetes, hypertenzia, to všetko sa dá. Čiže je to chorý človek a tam už ide o to, či ten liek nemá len farmakokinetiku a farmakodynamiku, ale či má terapeutickú účinnosť. A to je veľký rozdiel. A hlavne bezpečnosť. Lebo liek môže byť terapeuticky vynikajúci, ale je nebezpečný. Tretia fáza je, dá sa povedať, aj najdôležitejšia, lebo sa jedná už o veľký pokus, obyčajne klinickú štúdiu, kde veľa chorých, aby sa získala štatistická významnosť. To sa nedá robiť na 10, na 20, ale sú to veľké skupiny. A hlavne zistiť indikácie, kontraindikácie a interakcie. Či ten liek teda je indikovaný tam, kam má, či má kontraindikácie a interakcie s mnohými inými liekmi. Lebo predstavte si, chorý človek, ktorý má chorý len jeden orgán. No taký neexistuje. Pacient, ktorého liečite, je väčšinou starý a má 3-4 komorbidity. Čiže poznať interakcie medzi ostatnými liekmi je strašne dôležité. No a teraz to dávkovanie a nežiaduce účinky. Lebo to, čo vychádza v experimente, nemusí vychádzať u chorého a vďaka interakciám môže sa znižovať účinnosť. Čiže zistiť presné dávkovanie. Teraz ste videli otázku cirkadiárneho rytmu. Mnohé lieky majú veľmi presne vymedzené, v ktorom časovom úseku dňa by sa mali užívať. A toto má zistiť táto tretia fáza. Na štvrtá fáza je samozrejme ďalej len chorý človek, u ktorého musíme uplatniť nové poznatky o tom lieku. Môže sa zistiť, že liek, ktorý bol pôvodne určený na niečo, má zároveň aj iné pozitívne vlastnosti a je škoda ich nevyužiť. Zoberte si beta-blokátory. Ich prvotné poznanie alebo účinky boli u ischemickej choroby srdca. Potom sa zistilo, že sú výborné antihypertenzie a potom sa zistilo, že znižujú tras. Každý chirurg predtým si dával slivovicu, potom si dal trimepranol a prestali sa mu triasť ruky. Čiže to sú nové poznatky o liečebných rozširovanie indikácií. A teraz generikum má jednu štúdiu bioekvivalencie, a vo všetkých ostatných veciach sa odvoláva na ten originálny liek. Takže v tom je obrovský nepomer. A čo je vlastne tá bioekvivalencia? Musíme uvedomiť, že sú to tri parametre. Najväčší a najdôležitejší je tá plocha pod krivkou. Čiže liek sa užije, dostane sa do cirkulácie a odpočítava sa maximálna hladina, za aký čas, tu je tá plocha pod krivkou a potom je Cmax, maximálna hladina vôbec. Tu je čas a tu je celková hladina. A čo je bioekvivalencia? Rozptyl 80-125%. Čiže je tam rozptyl 45%. Keď liek má 80% bioekvivalenciu, je zaradený medzi efektívne lieky. Kto z vás si kúpi sardinky, kde je napísané 100 gramov, ale je tam len 80. Tak sa dá, ako hovoria bratia Vyhoňare, ale je to realita, s ktorou sa musíme ako vyporiadať. Je to, ako vidíte, americká citácia. A teraz ešte jedna dôležitá vec. Tá bioekvivalencia, som už hovoril, sú to mladí ľudia. Zdraví ľudia, sú to dobrovoľníci. Ale tá mladosť, tá je zarážajúca. Vek 18 rokov. Najnižší vek je 18 rokov, najvyšší 55. Keď si zoberiete vlastnú pacientúru, ktorú máte vo svojich registroch, či máte v tomto rozptyle pacientov, ktorí užívajú kardiologické lieky. Asi sotva. Ak, tak pôsobia veľmi mizivé percento a nie sú v takomto rozptyle. Čiže je to 18 až 24, môže byť maximum je 36 na tú bioekvivalenciu. A teraz, čo je veľmi dôležité, tí ľudia nielenže sú dobrovoľníci, ale sú zdraví a preto neužívajú nič iné. Ak by náhodou užívali, tak sa im to prísne zakáže. Nesmú fajčiť a majú kontrolovanú dietu. Pýtam sa, ktorý z vašich pacientov teda neužíva nič iné, len to, čo mu vy predpíšete, lebo chodí obyčajne za tromi ďalšími odborníkmi a každý niečo pridá, aby pôsobil, že je múdry. Teraz nefajčenie. Prísny zákaz fajčenia. U štúdií, ktoré sú po infarkte myokardu, je vždycky hlboké sklamanie, lebo minimálne 20% ľudí po infarkte fajčí ďalej. Napriek všetkým snahám aj takýmto úžasným plagátom. Normálna telesná hmotnosť, výška k tomu primeraná a tá dieta, to sme už hovorili. Ktorý pacient má kontrolovanú dietu? Ani jeden. Ten reálny pacient z reálnej praxe je predovšetkým pacient, ktorý má komorbidity. Je polymorbidný, polymedikácia, má viacero rizikových faktorov, no a samozrejme tie viaceré iné ochorenia. No a teraz ešte jedna závažná otázka. Vieme, že teda tí, čo sú určení na bioekvivalenčné štúdie, že sú mladí a že sú zdraví. A teraz tretia, najdôležitejšia otázka. Aký dlhý čas užívajú tento liek? Týždeň? 2 dní, 3 dní, mesiac? Ani jedna nebola správna. Raz! Jeden jediný raz. Stačí. It is enough. Pýtam sa, ktorý antihypertenzívny prostriedok používame jednorázovo? Ja si, pokiaľ pamäť mi neklame, jednorázovo sa dávajú antibiotika. A je to v takých nekomplikovaných prípadoch, ako sú uroinfektív mladých dievčat. Ale snáď u onkologických ochorení sa dávajú depotné formy. Ale tam nikto nerobí bioekvivalenciu. Ale v prípade antihypertenzív alebo liekov, ktoré sú určené napríklad na liečbu ischemickej choroby srdca, taký liek nepoznám. Poznáme tzv. Steady state alebo stav vyrovnanosti, ktorý u väčšiny liekov, napríklad beta-blokátorov, kalciových antagonistov, sa pohybuje okolo týždňa 10 dní. To je ako najkratší možný čas. Aj vy máte určite skúsenosti, že liek, ktorý dávame ako nový pacientovi, mu nepoviete, tak príďte zajtra, uvidíme, ako to funguje. To určite nie. Takže to je veľmi závažný problém, jednorázové podanie lieku, ktoré teda nemá ustálenú hladinu, a keď máte steady state, ustálený stav, väčšina ľudí, ktorí užíva liek dlhodobo, má vyššiu hladinu ako títo, čo robia to jednorázové podávanie. Takže ešte raz porovnáte. Obyčajne klasický, originálny preparát, na akom materiáli pacientskom sa skúma. Sú to teda starší pacienti, logicky, nemôžu byť 18-roční a každý z nich má zmeny spojené s vekom. Či to znamená, a to je najdôležitejšie, oslabená eliminačná schopnosť. Či sú to už obličky, alebo je to pečeň, alebo biliárny trakt. Málo liekov sa vylučuje plúcami, ale napriek tomu aj toto zohráva úlohu. Starší človek, ani jeden z týchto orgánov, ozaj len výnimočne, môže mať v dobrom stave. Takže tie komorbidity, snáď treba zdôrazniť najčastejšie. Kto má hypertenziu, každý druhý, a možno aj vyššie frekvencie, majú diabetes, alebo metabolický syndrom, alebo aspoň inzulínovú rezistenciu. Obštrukčná choroba bronchopulmonálna. Jedno z najčastejších ochorení stále aj u nás a je najdôležitejšou a najvýznamnejšou chorobou z povolania stále. No už nehovoriac o artrózach. Keď si spočítate, koľko barlí a všetkých iných pomocok majú vaši pacienti, tak určite si uvedomíte, že užívajú rôzne lieky, nesteroidné antireumatika, ktoré veľmi nepriaznivo zasahujú do tohto. No depresie. Tu sme videli napríklad model pacienta, ktorému v noci tlak neklesá, ale stúpa. To je typický model pre depresívnych ľudí, ktorí nevedia v noci spať a majú opačný efekt, práve miesto toho, aby tlak klesol, tak stúpa. Demencia. Vďaka elajdovej kyseline, ktorá je základom transformy v margarínoch, utešenie narastá Alzheimerová choroba. Určite aj medzi mami sa nájdú takí, čo nevedia, ako sa volal Alzheimer krstným menom. Kto si to pamätá, tak má šťastie, tí ostatní. Tak toto začína, prvý príznak, že neviete krstné meno. Sa volal Alois. Takže to je otázka Alzheimera. A tých liekových interakcií je skutočne strašne veľa. Takže na záver ešte niečo. To je vzťah človek, ktorý je určený ako ten target. Ten má užívať liek, nie lekár, lekárnik alebo minister, ale chorý človek ho má užívať. A teraz mu poviete, to je úplne jedno, čo užívate, bolo to fialové, teraz je to bledozelené. Lenže pre toho pacienta to rovnaké nie je. Farba, veľkosť, balenie, vzhľad toho lieku je veľmi dôležitou placebovou zložkou. Nepochybne aj vy ste zažili, keď sa zmení farba lieku, jeho veľkosť, že pacienti strácajú dôveru v takýto liek. Môj prvý profesor Niederland spomínal nádherný príbeh profesora farmakológie, ktorý rozdal svojim študentom červené a modré tabletky. Hovorí, neprezradím vám, na čo slúžia, ale jedna skupina sú hypnotika, tie druhé sú naopak budivé, ktoré by vám mali zlepšiť pamäť. 80% odpovedí, aký liek som užíval, bolo viazané na farbu. Červené tabletky boli zrušené, nemohli spať, bolela ich hlava. Po modrých všetci spali a užívali škrob. Čiže to bol čisto placebový efekt, viazaný len na farbu. Takže toto, ak sa povie, že druhý najlacnejší liek, ale je biely, že to je to isté ako ten červený, absolútne to neobstojí. Takže naviac ešte treba povedať, každé liečivo má neaktívne formy, ktoré sú súčasťou toho, čo sa volá vehikulum a podobne, podmieňujú napríklad rozpúšťanie. Lebo bioekvivalencia, tá sa síce meria, ale musíme si uvedomiť, že jednorázové podanie je ozaj málo, hlavne rozpustnosť. Budeme za chvíľku počuť o krospovidone, ktorý sa dáva do niektorých generických liekov za cieľom práve jeho ľahkej rozpustnosti. Takže tieto veci nie sú sledované v tých štúdiách bioekvivalencie, tie vehikula A samozrejme tá distribúcia, metabolizmus, absorpcia a rozdielna rozpustnosť nie je v záujme tých, čo to robia. Takže teraz sa dostaneme trošku takým špecialitám, ako taký príklad je perindopril arginín. Mnohí sa pýtate, na čo to je vlastne ten arginín, však ten erbumín je rovnako dobrý a netreba to meniť. Tu si treba pripomenúť, pred chvíľou, pred niekoľkými dňami nás opustil september. Odkedy sa meria teplota, nikto taký september nezažil. Bol najvyššie priemerné teploty, ktoré sme zažili v našej oblasti. A pôvodne sme bývali v tzv. Strednom pásme. Tu nás som stretol kolegu z Oravy a doniesol mu sused krásne dozreté hrozno. Oravské. A veľmi dobrej kvality. Čiže treba sa pripraviť, že broskyne a počase aj ananásy budú rásť aj na Slovensku. A to je veľmi dôležitý prvok, lebo vlastne tzv. Shelf life alebo expirácia je viazané na teplotu pôvodne. 20-25 stupňov. Tak také teploty sme mali, pokiaľ si pamätám, v septembri. Ale to už dávno to neplatí pre letné obdobie. Takže tu si musíme uvedomiť, že keď hovoríme o generiku a tom originálnom preparáte, tu je napríklad zdôrazňovaná degradácia. Nie viac ako 5%. A tie degradačné produkty nesmú byť toxické. Toto nikto po generikách nechce. Tu sme už hovorili, stačí 80% účinnosti. Respektíve ten rozptyl je 45%. No a aby sme si priblížili ten september, najlepší príklad je Grónsko. Grónsko bola kedysi krajina, kde žijú Inuiti, Eskimáci a triasli sa celý rok od zimy, ale teraz vidíte, čo sa s nimi deje. Toto sa všetko rozpúšťa. Tá teplota stúpa aj v Grónsku a najväčšia katastrofa, ktorú sme zažili len pred krátkým časom, je hurikán Katrina, ktorý zasiahol rodisko Louis Armstronga New Orleans a zaplavil polovicu mesta, urobil obrovské škody a čakanie, že ono vlastne, že on prestane, sa ukázalo, že bolo falošné. Dôvod bol veľmi jednoduchý. Udržovanie hurikánu spôsobuje, respektíve jeho zničenie, jeho degradáciu, spôsobuje teplota mora. A teplota mora v prípade hurikánu je presne, musí byť viac ako 27,8 Celzia, stupňa Celzia. A bola vyššia. Tu to vidíte, tu je 30 stupňov. Čiže teplota oceánu dosahovala takéto katastrofálne hodnoty. To je výsledok, ktorý jednoducho je faktom. A okrem prezidenta Klausa všetci veria, že je globálne oteplovanie. Toto sú teploty z Bratislavy. A teraz si zoberme, kde ľudia skladujú tabletky. Tak je úplne jedno, či máte takýto športiak za 4 milióny, alebo máte starú embajzňu, ktorú ste si kúpili v bazáre. A keď tam necháte tie tabletky, nameráte tam rovnakú teplotu, vyše 60 stupňov. Takže veľmi dôležité, že to býva ešte to skladovanie najobľúbenejšia je na Slovensku stále kuchyňa, to je to, ten krb, ktorý spôsobuje, že tam sú naviac ešte teplota z toho, že sa tam varí a je tam zvýšená vlhkosť. A teraz porovnajme erbumín, to je ten klasický starý, tá biela tabletka a arginín je tá zelenka, zelenkavá. A teraz si zoberte teploty, tá degradácia. Už pri 25 stupňoch je dvojnásobná degradácia erbumínu. A keď máte 40, tak to dosahuje 10-násobný rozdiel. To je obrovský 10-krát menej je vlastne účinné látky v tabletke. A v tej kuchyni tých 40 stupňov sa dá veľmi ľahko dosiahnuť. No a keď babke sa trasú ruky, čo teda je vzhľadom k veku niekedy aj normálne, a vypadne tabletka erbumínu do variacej vody, znamená to v podstate menej ako 1%, keď to vyloví. Drahý liek, musím zachrániť. Ale keď má šikovnú vnučku a tá priskočí a vyťahne tabletku argininu, Vidíte, 100%. To je až extrém, ktorý naozaj málo kedy by človek čakal. A tak pochopiteľne, že tá expirácia sa predĺžila o jeden celý rok napriek tomu otepleniu. No a výskyt nežiaducích účinkov, to je zaujímavé, klesol zo 16 na 5%, trojnásobne. To vysvetlenie, prečo je to tak, môže byť aj v tom, že arginín je aminokyselina, ktorá je telu vlastná. Čiže to nie je cudzorodá látka, ale niečo, čo v každom živom organizme na svete máme. Je to arginín. L-arginín je napokon ešte veľmi dôležitý pre syntézu. Tu nám máte celý priebeh syntézy NO, čiže to je jeden z kľúčových prvkov, preto je arginín zaradený aj vo farmakopeji ako liek na liečbu arginí pectoris, aj erektilné dysfunkcie samozrejme. Takže to je len rozdiel. Prečo máme perindopril erbumín a prečo máme perindopril arginín? Myslím si, že ten rozdiel je obrovský, už z hľadiska len nežiaducích účinkov. Tu máte preduktál, takisto má svoje generika a tu je zase jedna výhoda, že je chránený preto, že má túto hydrofilnú matricu, ktorá znamená postupné uvoľňovanie, je to riadené uvoľňovanie, MR. Veľký rozdiel je hlavne v tom, v čom sa to prejavuje v klinických štúdiách. Že keď prejdeme na ten MR, ten červený, je asi 4-krát menej záchvatov angíny a rozhodne 4-krát menej aj spotreby nitroglycerínu. Ale čo je veľmi dôležité, ešte o jedno, akýkoľvek liek, ktorý sa užíva viac ako 3-krát denne, obyčajne jednu dávku pacient vynecháva. Mnohí, čo užívali aj pôvodný, ten obyčajný preduktál, trimetazidín, jednu v rámci šetrenia vynechávali. Škoda! No a tu vidíte, že to ono tak škoda nie je ako hlúposť, lebo ten rozdiel je dramatický. Toto je klasický a s tými troma píkmi, keď sa bere trikrát, a tuto sú červené len dva. Ale to rozhodujúce je práve v tom období, zase sa môžeme obrátiť na holter tlakový, ktorý ukázal, najvyššie hodnoty krvného tlaku sú v skorých raných hodinách. Patrí to do toho fenoménu arousal reaction, prebudzanie. Mária Terézia veľmi dobre vedela, prečo dala začiatok pracovnej doby na 6. Všetci sú vtedy na to nabudení a pripravení. No a tu vidíte, o 60% je vyššia hladina ochranného lieku. Čiže keď vás niekto núti na 6. hodinu chodiť do roboty, ste naštvaní, najedovaní, ste v strese, ponáhľate sa, všade je zápcha, neviete sa tam dostať a dostávate anginózne záchvaty. Ale keď berete preduktál MR, tak ste práve chránení o 60% lepšie. A veľmi dôležité je, že celkový aj tento to finále, tie večerné hodiny, aj tam je rozdiel skoro o 30% rozdielný. Čiže to isté, nie je to isté, tá východisková látka je síce tá istá, ale to vehikulum, to znamená tá hydrofilná matrica, zabezpečuje celkom iný profil bezpečnosti. A ten je rozhodujúci. Nie, že koľko stojí ten liek, ale ako to funguje. No a toto je ten Tenaxum, to je preparát, o ktorom určite všetci dobre viete. Je to liek, ktorý má centrálny účinok. Objav týchto receptorov bol náhodný, zistili ho neurochirurgovia pri dráždení určitých štruktúr v predĺženej mieche. Takže je to, dá sa povedať, výdobytok neurochirurgov, ktorí na to prišli. A v tom prípade, aký je rozdiel medzi generickými a negenerickými? A tu je tá látka, ktorú sme spomínali, krospovidón. To je látka, ktorá je súčasťou niektorých tzv. Nealkoholických nápojov, len aby ste vedeli. A v čom je krospovidón nebezpečný? Existujú práce, ktoré dokázali, že krospovidón alergizuje, lebo on zabezpečuje stabilitu roztoku. Čiže stabilitu, v tomto prípade rozpúšťania liekov. Miesto metylškrobu, krospovidón. Ale sú popísané tri úmrtia, ktoré sú po krospovidone, teda respektíve tabletkách s krospovidonom. Je to síce absolútna, by som povedal, zvláštnosť, ale tí, ktorí sú drogovo abu, teda sú drogovi, tí drug abusers, ktorí si dávajú intravenózne drogy, používajú rôzne solventy. Čiže rozpúšťajú tie svoje úžasné veci v tabletkách, ktoré rozpúšťajú vo vode. A keď náhodou zoberú tabletku, ktorá obsahuje krospovidon, spôsobujú si smrť veľmi rýchlu mikroembolizáciou do plúc, ktorá je v takom rozsahu, že sa prakticky nezlučuje so životom. Takže to je len také prirovnanie. No napokon je ešte diaprel, a tým už ja končím, a to je vec, ktorá sa viaže na antidiabetika, a tu je hádam len jedno, treba zdôrazniť, že to, čo nás, čo žiadame od lieku, ktorý má robiť antidiabetogénny efekt, je dominantne jedno, aby bola priemerná hodnota, toto je pri poslednej kontrole, to je 7%, a keď sa dá preparát, klesá na 6,5%. Čiže vyrovnanosť, glikovaný hemoglobín je oveľa lepšie vyrovnaný. A veľmi dôležitá je samozrejme otázka hypoglykémie. Hypoglykémie, to sú veľmi nepríjemné stavy. Približne 60% diabetikov zažíva hlavne v nočných hodinách hypoglykemické stavy, ktoré môžu byť aj veľmi nebezpečné, lebo robia vazokonstrikciu a poškodzujú. No a pri tomto preparáte vďaka tej vyrovnanosti vidíme 21% redukciu renálnych príhod. Je to zase zaručené práve v tom, že je to tableta, ktorá pozvolna, pomaly uvoľňuje účinnú látku. Redukcia mikroalbuminúrie a tu je až 30% redukcia makroalbuminúrie. To sú všetko výsledky štúdie ADVANCE. Takže v tomto smere vidíme veľké výhody originálneho preparátu, ktorý má na základe dlhodobých skúseností a vývoj takejto tabletky netrvá ani týždeň, ani dva. To je niekoľko ročný vývoj. A v tomto prípade dokonca bolo vytvorené, že ako zakázanie generickej substitúcie v rovnocennosti týchto dvoch preparátov. A tu je to, tá farmakokinetika, tu je glykemický profil diabetika a tu je práve veľmi dôležitý prvok dokázaný. Chýba hypoglykémia. Takže v tomto prípade môžeme povedať, že tá jedna štúdia bioekvivalencie so zdravými dobrovoľníkmi vo veku 18 do 55 rokov, ktorú sme podali raz, je sotva tým argumentom, ktorý by nás mal presvedčiť, že to generikum je naozaj rovnocenné. Ale ten finálny rozsudok toho, ako by sme to tak mohli povedať, nechám na vaše rozhodnutie. Ďakujem za pozornosť.